Yaqinda Florida shtatining Orlando shahridagi qatliom ketidan Amerika bo'ylab musulmon jamoalarga, muhojirlarga e'tibor oshgan, ularning hayotiga qiziqish kuchli. Suhbatdoshimiz Olimjon Sharipov Chicago va uning atrofida yashovchi o'zbeklarni vatandoshlarni birlashtirgan O'zbek Amerika jamiyati rahbari. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Chicago va uning atrofida bilamiz, minglab o'zbeklar, o'zbekistonliklar yashaydi, katta shahar. Chicagoda ham qurolli jinoyatlar juda ko'p sodir etiladi. Lekin mana o'tgan yillar ichida katta-katta shaharlarda, gavjum bir joylarda qatliomlarga guvoh bo'ldik. Mana eng oxirgisi Orlando shahrida bir varakayga 50 kishi o'ldirilgan va bu jinoyat ortida musulmon amerikalik turgani ma'lum. Yosh, mana shunday voqealarni eshitganingizda siz o'zingizni qanday his qilasiz?
Albatta, bu Orlandodagi qatlom juda afsuslanarli. Jinoyat sodir etilganligi bizni juda xafa qildi. Nomi musulmon bo'lgani bilan u hech qanaqa islomga yoki musulmonchilikka daxli yo'q. Bu bir o'zini mental problemasi bo'lsa kerak u bolani. Balkim u musulmon ham emasdir. Oti musulmon faqat. Buni uchun bir musulmonni yoki dinni yomonlash yaxshi emas, lekin har holda bu kelib chiqishi musulmon oilalardan bo'lgani uchun bu bizga juda ham achinarli hol deb o'ylayman.
Lekin mana uning sobiq rafiqasi o'zbekistonlik ekani aniq bo'ldi. Bu sobiq rafiqasi chiqib Amerika axborot vositalarida uning xarakteri, uning shaxsiyati haqida gapirdi va bu voqea qaysidir jihatdan o'zbeklar va O'zbekiston bilan ham bog'landi. Siz bunga qanday qaraysiz?
Albatta, bu ham achinarli narsa. Sobiq rafiqasi aytishi bo'yicha u uni urar ekan, xo'rlar ekan. Har xil odamlar bo'ladi. Buni islomga yoki musulmonga bog'lash noto'g'ri. Bu xristianlar orasida ham bo'lib turadi. Unaqa mental problemlar bilan unaqa ishlarni qilish. Mana kecha masjidda ham gap bo'ldi. Agar shunaqa odamlarni sezsanglar, bilsanglar, darhol telefon qilinglar politsiyaga, aytinglar, jinoyatni oldini olgan bo'lasizlar va musulmon dinini, musulmon xalqlarini obro'yini ko'targan bo'lasizlar shunaqa jinoyatlarni oldini olsangiz. Yomon fikrlar hosil bo'lmasin, musulmonlar shunaqa ekan degan fikrlar bo'lmasin deb. Chicagodagi o'zbeklar xuddi shunday uy bilan yashaymiz, shunday xayollar bilan qanday qilib bo'lsak biz atrofimizdagilarga yaxshi odamlar ekanligimizni ko'rsatish, yaxshi taassurot qoldirish xayolida yashaymiz.
Bilamiz, sizning atrofingizda yoshlar juda ko'p. Mana Chicagoda O'zbek Amerika jamiyatini tuzganingizdan beri juda ko'p yangi oilalar u yerga ko'chib borishdi va jamoa kun sari kengayib boryapti. Oilalilar ko'p, oila qurishga harakat qilayotganlar bor. Ular bilan albatta mana vaqti bilan yig'ilib turamiz, deyapmiz. Yaqinda mana iftor bo'lar ekan. Mana shu yig'inlarda bu mavzular haqida ham gaplashasizmi?
Albatta, bizni mana shu tashkilotni tuzishimizdan maqsad ham yoshlar tarbiyasiga e'tibor berish, vatandoshlarimizni mana bu yangi joylarda qaror qilsalar to'g'ri yo'lda yuradilar. Shuning uchun ham biz jamiyat tuzganmiz. Biz nafaqat bunaqa yig'inlar, biz bolalarni hafta so'ngi maktabini tashkil qilganmiz. O'zbek bolalarni yig'ib dars o'tamiz, odobnoma darslar o'tamiz. Nima yaxshi, nima yomon. Ikkinchi tomondan Navbahor, men o'ylaymanki, biz sharqiy xalqlar biroz konservativ ruhda o'sganmiz, boshqacha ruhda o'sganmiz. Masalan, shaxsan men o'zimni olsam, hayotim sovet davriga to'g'ri keladi va O'zbekistonda yashaganman. Men 50 yoshimda beri keldim va bu yerda endi bolalar tarbiyasi bilan bo'lgan munosabatda shunday narsa tushundimki, men o'zimni o'zgartirishim kerak ekan. Haligi Gorbachevda bitta gapi bor edi, qayta qurishni o'zimizdan boshlaylik degan. Xuddi shunday, biz bolalarimiz bilan bo'lgan munosabatda bu Amerika sharoitlarini hisobga olib o'zimizni o'zgartirishimiz kerak ekanligini men tushunib yetdim. Nima uchun deganda, men bolalar bilan hozir shug'ullanyapman, xususan mana bu yerda nevaralarim bor, nevaralarim bilan yashayman. Ularga masalan hozir endi u zamonlar o'tib ketdi. Buyruq berish, to'q qilish yoki biz o'zbekona biz buyruqlar bilan bajartirardik. Endi bularni tarbiyasida boshqacha yo'l tutishimiz kerak. Ularni maqtab, ularni masalan ruhini ko'tarib, yaxshi gapirib, ko'proq vaqtimizni ular bilan birga sarflab, shuna qilib tarbiyalasak, biz yaxshi effekt olamiz deb o'ylayman.
Mana bugun mendan so'rashdi afg'onistonlik hamkasbim, chunki endi bu yerda Amerikadagi afg'on jamoasiga hozir e'tibor oshgan, u yerdagi vaziyatni yoritayotgan jurnalist so'radiki, o'zbek yoshlari, Amerikadagi o'zbek yoshlari qanchalik dindor va qanchalik tolerant? Mana sizning nazaringizda qanchalik taqvodor Amerikada yashayotgan yoshlar, yo O'zbekistondan kelgan bo'lsin yoki shu yerda tug'ilib katta bo'layotgan bo'lsin va qanchalik tolerant Amerika muhitida?
Bu yaxshi savol va dolzarb savol, chunki hozirgi muhitda ag'dar-to'ntar bo'lturgan axborot vositalari juda rivojlangan, texnologiya rivojlangan paytda bolalarni qanchalik tolerant qilib tarbiyalash mavzusi bu birinchi mavzu. Biz Chicagodagi o'zbeklarni yoki musulmonlarni nazarda tutayotgan bo'lsak, har xil oilalar bor bu yerda. Bir xillari umuman dinga qiziqmaydi, ateistlar deyishimiz mumkin yoki aytadimi yo'qmi, xullas bir qizlari bolalarini shu diniy ruhda tarbiyalashga harakat qiladi. Ularni ham maqsadi faqat bolalarni odobli bo'lishi uchun, chunki bizning dinimiz islom, islom deyilgan o'zi bu tinchlik degan ma'noni anglatadi. Bitta gap borki, xudodan qo'rqmagandan qo'rq. Agar xudodan qo'rqadigan qilib uval savobni, halom haromni nima ekanligini to'g'ri tushuntirib bolani tarbiyalasa, bu albatta bunaqa jinoyatlarni qilmaydi. Chunki bor-ku, mana bitta odamni nohaq o'ldirish butun insoniyatni o'ldirish bilan barobar degan gaplar bor Qur'ondan. Bu bir. Ikkinchisi, bag'ri kenglik dedingiz, bu juda muhim narsa, tolerantness, bu bag'ri kenglik. Biz mana shu yo'lda ham avvalo o'zimizni o'zgartirishimiz kerak va keyin bolalarimizni xuddi shu yo'lda tarbiyalashga ahamiyat qilishimiz kerak.
Bunday tushunchalar bilan ko'pincha vatandoshlar vatanda uncha ko'p to'qnash kelmagan, asosan muhojirga, musofirga aylanganidan keyin bu masala bilan yuzlashishadi. Bilasiz, o'tgan bir necha yil ichida 10 ga yaqin o'zbekistonlik Amerikaning o'zida terrorizmda yoki ekstremizmni quvvatlaganlikda ayblanib hibsga olindi, asosan mana Nyu-Yorkda, va bir nechasi sudlandi ham va uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etildi. Bu albatta vatandoshlarga ta'sir qilmay qolmaydi, shundaymi?
Bu albatta, bu bizni juda xafa qiladi. Buni to'g'risida men ham ko'p o'ylayman, nimaga bu yoshlar mana shunaqa nimaga berilib ketyapti? Aslida ularni bir yaxshilab tekshirsangiz, ular adashgan yoshlar, qaysi bir doiralarda ta'sirga tushib qolgan yoshlar bo'ladi. Buni asosiy sababi savodsizlik, to'g'ri tushunmaslik, dunyoni to'g'ri tushunmaslik. Faqat bir tomonlama ketish juda ham ta'sirchan yoshlar bo'lgani uchun birdaniga o'sha gruppalarni ta'siriga tushib qoladi, miyasi yuviladi va bu yo'lga kirib ketadi. Bu albatta achinarli hol. Shuning uchun ham biz bolalarimizni to'g'ri tarbiya qilishimiz kerak, dunyoni ko'proq tushuntirishimiz kerak. Xullas, hammasini orqasida buni ma'rifat yotadi. Ko'proq bolalarni savodli qilsak, bu muammo kamroq sodir bo'ladi deb o'ylayman.
Vatandoshlar bilan gaplashganimizda ko'pincha bir fikr yuzaga chiqadi. Yoshlarni o'zini qo'yib qo'ymaslik kerak, ular yakkalanib qolmasligi kerak, doimiy bir e'tiborda bo'lishi kerak, bir-birimizga qarashimiz kerak, kim nima bilan mashg'ul, buni doimiy ravishda kuzatib borishimiz kerak deyishadi. Lekin boshqa tomondan, bilasiz, Amerika individual erkinlikka asoslangan jamiyat. Bu yerda hech kimni biror narsa qilishga majbur qila olmaysiz. Agar kimdir yakkalanib, jamoadan uzoqda yashamoqchi bo'lsa, masalan, siz kabi liderlar ularni zo'rlay olmaysiz, to'g'rimi, jamoatchilikka qo'shilishga. Mana shunday hollarda qanday bir yo'ldan borish mumkin? Deylik, yoshlarni O'zbekistonda yangi kelganmi yo bir necha yildan beri bu yerda yashayaptimi, qandaydir bir o'zini chetga olayotgan bo'lsa yoki bir qandaydir bir ruhiy muammolardan qiynalayotgan bo'lsa, nima choralar ko'rish mumkin?
Yaxshi mavzu va dolzarb mavzu. O'zbekistonda masalan mahalla degan narsa bor edi, mahalla nazorat qilib turardi. Bu yerda mahalla ham yo'q. Ha, bitta o'zbek u yoqda, bitta o'zbek bu yoqda yashaydi. Lekin mana shu jamiyatlarni tuzish va jamiyat ta'siriga olish bilan bu muammoni kamaytirsa bo'ladi. Mutlaqo yo'q qilishga men aytolmayman, lekin baribir mana shu jamoa bo'lib bayramlarni o'tkazish, yig'inlar tashkil qilish yoki so'palashib turish buni oldini oladi deb o'ylayman. Shuning uchun ham jamoalarni bu yerda ko'paytirish kerak va har xil yaxshi tadbirlarni birgalikda o'tkazib turish kerak. Men bitta oilani bilaman. U odam ateist edi, bolalari bilan ko'chib keldi. Ko'p o'tmay bolasi depress bo'libdi. Keyin bu psixologga olib borgan ekan, aytdiki, sizlarni bu masjidmi, biror bir nimalaring yo'qmi? O'shaqa olib borgan, bola depress bo'libdi. Bu o'sha depressdan chiqish uchun mana shunaqa bir jamoa kerak. Yakkalanib qopti debdi. Keyin o'zi masalan unchalik dinga e'tiqodi bo'lmasa ham o'sha masjidga olib borib shu nimadan chiqarib otdi bolani. Mana shunaqa har xil tadbirlar bilan, agar namoz o'qimasa ham bizniki masalan jamoamiz bor-ku, biz shart emas, kim o'qiydi, kim o'qimaydi, u ixtiyoriy. Lekin bir xil mentalitetdagi kishilar birga yig'ilib tursa, depress kamayadi deb o'ylayman.
Mana endi musulmonlar shunday bir voqealarda ayblanganida, Amerikadagi vaziyatni tashqaridan turib kuzatayotganlar o'ylashi mumkin, har holda musulmonlarga xavfli bo'lsa kerak Amerikada yashash, chunki ularning dinini ro'kach qilib shunday bir qatliomlar amalga oshirilyapti va ularning hayoti ham qandaydir bir darajada tahdid ostida qolishi mumkin deb xavotirlanishi mumkin. Masalan, vatandagi yaqinlarimiz, boshqa yurtlardagi vatandoshlar. Musulmon bo'lish hozir Amerikada qanchalik xavfsiz?
Yaxshi savol berdingiz. Albatta, xatari bor deb o'ylayman, chunki juda ko'p odamlar nafratlanadi. Masalan, kechagi nima 50 kishi o'lgan bo'lsa, 50 kishini qancha do'sti bor, qarindoshi bor, qancha boshqa kishilar bor Amerikadagi kishilarga musulmonlarga nisbatan nafrati oshadi deb o'ylayman, lekin yana aytaman, bu dinga hech qanaqa aloqasi yo'q kechagi voqeani yoki boshqa voqealarni. Shuning uchun bizga ham aytishdi kecha, o'sha ehtiyot bo'lib yuringlar, har xil odamlar bor, bolalaringni asranglar, nazoratda tutinglar bolalaringni, yana biror narsa bo'lib qolmasin deb. Har holda men amerikaliklarni judayam bag'ri keng deb haq hisoblayman. Agar xuddi shu holat O'zbekistonda bo'lsa, tasavvur qilaman, juda ko'p yomon ishlar bo'lib ketar edi. Yoki hatto Rossiyada bo'lsa ham yomon ishlar bo'lib ketar edi. Hali ham amerikaliklar juda ham bag'ri keng xalq, ko'pchi tushunadi holatni, lekin baribir har xil odamlar bor, buni ehtiyot bo'lish kerak. Bizning maqsadimiz ehtiyot bo'lishimiz kerak va o'zimizni yaxshi tomondan tanitishimiz kerak. Qochmasligimiz kerak. Biz doim kontaktda bo'lib, mana bizning qo'shnilarimiz bor, biz juda ham ahil yashaymiz. Bir-birimizni yo'qlab turamiz, yordam beramiz, maslahat beramiz. Juda yaxshi oilalar, amerikaliklar qancha yildan beri yashashib, tug'ilgan, yashaydi.
Katta rahmat sizga, omon bo'ling.
Navbahor, men ham xursand bo'ldim. She'r yozgandim axloq bo'yicha.
Juda ham yaxshi, o'qib bering, jon deymiz.
Bu she'rim bu 5 kunlik dunyoda deb ataladi. O'qib beraymi?
Marhamat.
Shayton aytar ko'pam joning qiynama. Yetim ko'rsang yurak bag'ring tig'lama. Bexalq bo'lgin, har narsaga yig'lama. Yayrab qolgin bu 5 kunlik dunyoda. Ayb emasdir o'g'irlik bu ro'shnoda. Qancha davlat yig'sang bo'lmas ziyoda. Umring o'tar suv oqqandek daryoda, yashab qolgin u 5 kunlik dunyoda. Kerak paytda mayli yolg'on so'zlagin, foyda bo'lsa qasam ichgin, bo'zlagin, yer yonsa ham pinagingni buzmagin, yayrab qolgin bu besh kunlik dunyoda. Vijdon aytar, bandi bo'lma shaytonga, umr bir bor beriladi insonga, yomon otlik bo'lmay desang jahonga, meni tingla bu besh kunlik dunyoda. O'zing o'yla, gar yonmasang, kuymasang, ezgu ishdan quvonmasang, kulmasang, bulbullarni xonishini tuymasang, muddaong ne bu to'rt kunlik dunyoda, muddaong ne bu besh kunlik dunyoda.
Tasanno
olatma sen birovning moliga, og'ularni otma qo'y o'z holiga, nazar solma o'zga juft haloliga, adnom bo'lma bu besh kunlik dunyoda. Shayton mening yo'lim to'g'ri bor deydi, vijdon esa to'xta bo'l hushyor deydi, bu uyatdir va bunisi or deydi, kimni tinglay bu besh kunlik dunyoda. Shayton bilan olishadi vijdonim, goho haryon olib qochar xayolim, haq yo'lini o'zim ko'rsat imonim, to'g'ri yashay bu besh kunlik dunyoda.
Olimjon Sharipov Chicagodagi O'zbek Amerika jamiyati rahbari bilan suhbatlashdik. Vashingtondan men Navbahor Imomova.